Hei, Bjørn.
Hei, Oda.
God sommer da, du.
Ja, tenkte jeg. Sommer. Herlig.
Nå er det i hvert fall sommerferie for oss. Mm. Og som i fjor, synes i hvert fall jeg at den kom litt brått på.
Ja, det synes ikke jeg.
Nei.
Jeg synes det blir litt sånn som litt sånn som det var i desember i år. Nei, i fjor da. At siden det fortsatt går litt sakte her ute i samfunnet, og så har man masse tid å glede seg til det som skjer.
Ja.
Og som jula, som ikke kom så brått på fjor, så kommer det liksom heller ikke sommerferien kom brått på. Vi har jo snakket mye om det, og ja. Forbud oss lenge, og jentene vet hva som skal skje, så jeg synes, jeg er uenig med det.
Nei, det er mer at jeg får jo litt sånn pakkefnatt.
Ja,
sånn at,
stress.
Ja, pakkestress.
Du får stress.
Jeg får stress, som vi sier her hjemme. Jeg får stress. Mm. Og det er jo mest fordi vi skal bort i en måned med 4 stykker. Og så er det jo liksom alt jeg er redd for å glemme. Og alt jeg er redd for at jeg ikke husker hva vi må ha med.
Ja, livredd for å glemme ting.
Glemmer alltid noe.
Ja.
Enten det er egne truser eller undertøy til ulltøy til barna, men det er liksom de siste turene nå. Det har vært festlig hva som liksom ikke er med. Mm. Mens litt sånn uvesentlige ting, de får merkelig nok plass i en eller annen lomme.
Ja.
Så nå har kverna begynt å tikke, men det skal nok gå bra.
Det gjør det nok.
Ja. Og så er det jo også en veldig litt ekstra spesiell sommerferie, fordi vi nå, vi skal få skole. Vi har jo en liten førskolejente her hjemme, som er yrende klar for å begynne på skolen, men som nå har hatt siste dag i barnehagen.
I morgen.
I morgen, men nå da.
Ikke sant?
Ja.
Ja, nå ja, stemmer.
Og det er jo ganske rart, overmodig og stas og alt. Det er veldig følelsesladd.
Ja. Det er en overgang.
Mm.
Så det blir jo kjempespennende, selvfølgelig. Kjempespennende for henne, men det blir jo kjempespennende for oss også.
Ja. Det er jo liksom samme med det der da hun skal begynne i barnehagen, hvor alt er nytt, og at hun... Alle foreldre er jo veldig opptatt av at barnet ditt skal bli tatt vare på, passe inn, tatt med på leken... Husker de, liksom, skjønner de hva hun trenger, og hun liker å bli kost med på den måten, og trenger et fang, og alle de greiene der, da. Og nå, og det er jo, det er liksom, så det tok hvertfall meg, liksom, det tok et halvt år å bare levere, og synes det var helt ok, og liksom, ok, nå er dette en ny hverdag.
Mm.
Og nå er det, ja, ikke plutselig, men plutselig en ny sånn overgang, da.
Ja.
Skole er liksom så stort.
Ja, det er stort, og det er liksom å slippe henne løs der i fluenes herrerike.
Med sekken sin.
Ja, som hun er så stolt av. Ja, det er bare så fantastisk. Hun viser at hun gleder seg, da. Hun gleder seg, og hun føler seg veldig klar.
Ja. Men det er jo det der, ja, som du sier, fluenes herre, eller liksom ut i den virkelige verden, selv om de selvfølgelig blir godt passet på, men det er så veldig ikke barnehagelivet, da. Det er liksom, ja, du får mer ansvar, forventninger, du skal følge med, nå er det jo sånn, det er fag, det er skole, det er lekser, det er plikter, det er som et snev av voksenlivet, da, som hun nå liksom, sakte men sikkert skal introduseres til og forstå seg på og gjøre til sitt. Det er veldig overveldende å liksom vite hva egentlig hun... Åh, det er så mye gøy, men også ja, alt det liksom nye hun nå skal begynne å forstå at også livet handler om, da.
Mm. Ja. Kjempespennende.
Mm. Og så får hun venner.
Så får hun nye venner.
Ja.
Så det... Det blir litt av en opplevelse for alle sammen.
Mm. Men fordi det er jo sånn, jeg har tenkt at jeg som ikke skulle bli hønemor, er jo hønemoren av alle hønemødre. og grubler mye på, ikke sant, sånn, tenk hvis hun ikke får seg en gjeng, og veninner, og det er klasselister, og alt dette her. Men er det også sånn du grubler på?
Ja, veldig. Altså, i hvert fall jeg tenker på, som jeg tipper er ganske normalt, er det ikke nødvendigvis det skolelivet, hva som skjer inne i klasserommene, og hvordan man skal takle det og sånn, fordi der det vet man jo litt selv at det får man jo til på et eller annet vis, og sånn, men det er jo kanskje det som skjer ute i skolegården og sånn, man er mest nervøs for, i hvert fall tenker jeg det, at det er, liksom, det er jo veldig spennende å se hvordan man trives i en sånn ny sosial setting med masse nye mennesker, hvor det da er helt andre spilleregler enn det som er inne i klasserommet, og det man også er kanskje vant til fra barnehagen.
Ja.
Så om man på en måte overlever da, det sosiale tilværelsen der ute i skolegården, det tror jeg nesten alle foreldre tenker litt på.
Ja, ikke bare hønemødre.
Ikke bare hønemødre, men kanskje til og med særlig fedre, som er, ja, kommer i sånne, litt sånn der beskyttelsesmodus for lille poden.
Ja, det er veldig sånn søtt. Det minner meg litt om sånn tigermamma som våkner til liv når babyen blir født. Og så er det kanskje nå tigerpappa kommer frem.
Ja, kanskje det.
Vi lukker trøm i skolegården.
Ja. Passer på, liksom skal vi se om... Men så kan man jo ikke være der hele tiden, og man kan jo ikke... Jeg vet ikke helt hvordan man skal gjøre det. Man kan ikke gripe inn alltid når det går... Når noe ikke er greit, men nei, det blir utrolig spennende og sikkert ganske krevende
ja.
Å følge med på.
Mm. Ja, og så tenker jeg liksom sånn veldig i forhold til det der med sånne overganger, at det er jo veldig, veldig heftig og stort og nytt og spennende for barnet, men det er jo også det for foreldre. Mm. Og ja, at det er jo mange forventninger til oss også, hvordan man i gåsehudene liksom skal takle det da. Mm. Eller stå i det, og at man skal være cool og avslappet og liksom digge det. Men det er jo veldig lov å kjenne på at det også er sårt, overmodig og skummelt, og det er jo ny dynamikk for oss også.
Ja, absolutt.
Jeg synes jo liksom det er helt... Fortsatt synes jeg det er rart når jeg sitter på FAU-møter. Jeg føler meg malplassert som en sånn tenåring som har gått inn i feil klasserom. Og at alle skal avsløre meg og liksom, hva gjør du egentlig her? Du er jo liksom ikke voksen nok.
Nei.
Og nå skal vi liksom få skolebarn og arrangere 17. mai og klasseturer og, ja. Og det også høres liksom så absurd ut å skulle være en del av som fortsatt bare lille meg. Så hvis det er noen andre som også kjenner litt på det, så sender jeg en stort vink at du er ikke alene. Og at det også kanskje er ganske normalt. Bare at vi ikke sier det så høyt.
Ja, det tipper jeg at det er. Mm. Det får vi jo liksom høre da, litt når vi møter disse andre foreldrene og sånne ting. Og kanskje sikkert mange av de som har barn i skole og fører og kan gi oss litt veiledning og beroligelse. Ja. Men det blir en spennende side av det da.
Ja. Men før skolestart, så er det altså sommerferie, eller familietid, som jeg liker å kalle det, for å senke forventningene litt.
Ja.
Og kanskje være litt mer ærlige på hva det er. Det er jo ikke bare ferie.
Nei, det er kanskje ikke det. Det er jo...
Altså, ferie for meg er en parasoll og en strand og en bok. Det er, eller sånn, når jeg hører ordet ferie, så er det i hvert fall... Det er minimalt med stress og søl og gris og alt sånt.
Ja, men det som er litt med ferie for oss nå, er at det er litt sånn spennende hvert år. Hvordan blir denne ferien? For det vi vet er at den blir ikke lik som i fjor, på året før. Ferie med veldig små barn er jo ikke veldig avslappende.
Nei.
Det er mye løping og flying, og så de... tidligere årene hvor vi har hatt lang sommerferie med små barn, så har jo det nesten vært litt sånn utmattende, egentlig.
Mm.
Men så er jo jentene nå ett år eldre, begge to, og de trenger ikke det samme... Nei, ikke sant? De trenger ikke samme oppmerksomheten hele tiden.
Mm.
Så jeg har litt sånn ganske høye forventninger til lavt tempo i...
I familien?
Ja, denne familietiden.
Ja, familietiden, ja. Familietiden. Ja. Mm.
Det har jeg skikkelig tro på i år. Jeg er ordentlig optimist med hensyn til ferien nå i år.
Ja, det er spennende.
Ja, ja. Kjempespennende.
Jeg smiler. Det ser ikke dere, men jeg smiler. Dere hører det kanskje. Noen gang kan man høre at noen smiler. Noen smiler jeg stort. Det er gøy at du går inn som en ordentlig optimist, og så har jeg ikke helt bestemt meg på hvor jeg ligger i skalaen. Men det som for mange da også er ferie, er jo denne familietiden, og veldig gjerne slekt og svigers.
Mm-hmm.
Som er for veldig mange veldig, veldig, veldig ålreit og hyggelig, og en tid å være sammen. Og så kan det jo også være ganske utfordrende. Og det som er komisk, som jeg liksom kommer på hvert år, når vi bare sånn deiser inn i hverandres hverdag og liv og rytmer, er jo liksom på en måte hvor naturlig det er å plutselig gjøre det hver sommer, men hvor komisk det også egentlig er, fordi man er jo aldri så tett og så oppå hverandre i så lang tid ellers i året.
Nei, man er jo aldri det. Det er jo ikke, vi flytter jo ikke inn til mine foreldre to uker.
For å være litt ekstra sammen, liksom.
Nei, vi gjør jo ikke det. Så det er jo en litt sånn litt spesiell tid,
ja.
Hvor man er veldig... ofte veldig oppå hverandre. Vi har jo vært mye sammen med besteforeldre i sommerne vi har hatt tidligere.
Mm.
Så det er jo krevende for alle parter. Jeg tror jeg liksom, det er ikke helt idiotisk å tenke litt grann gjennom det før man dukker opp på hyttedøra.
Nei, apropos forventningsavklaring.
Ja, men jeg synes jo... jeg synes jo det, liksom, det som har fungert for oss er vel at... sviger, mødre og fedre og i alle retninger. Og vi har vel hatt det felles da, at vi har vært litt sånn, tenkt at vi skal være litt tålmodige med hverandre og gi hverandre litt plass, og at de rytmene man kommer inn i dette korte samlivet, da, de kan være forskjellige.
Ja.
Man tillater hverandre å ha litt forskjellige rytmer.
Mm.
Og det tror jeg kanskje også, også svige foreldre, når man har små barn, så er det jo, tvinger det seg simpelthen frem, fordi da står man jo opp mellom 5 og 6, og det gjør jo ikke moderen og faderen. Og da er jo sånn, dagsrytmen er jo en annen.
Ja.
Så jeg tror ikke forståelsen for det er jo ganske stor hos svigerforeldre, i hvert fall for vår del.
Ja, men veldig...
Og det er jo liksom litt takknemlig for også, for da...
Enormt.
Det forplanter seg utover dagen, da, ikke sant? At formiddagsmat for småbarnsfamilier, det er på et litt annet tidspunkt enn pensjonister.
Ja.
Og så videre. Så jeg synes jo egentlig at både min svigerforeldre og dine svigerforeldre egentlig har vært ganske flinke der.
Mm.
Og så...
har vi vært flinke.
Har vi vært ganske overleit, synes jeg.
Ja.
Vi har i hvert fall fått det til, da.
Mm.
På en måte som har gitt et harmonisk resultat så langt.
Mm. Ja, og så tenker jeg jo liksom at som i et samliv da, som jo dette på liksom en festlig måte blir, så er det jo, det er jo ofte når man tar for gitt at den andre skjønner hva du trenger, eller har lyst til, eller ikke liker. Det er jo ofte også da det kan skje litt gnisninger.
Mm.
Og det er jo... altså, det er jo veldig forskjellig hvor tett man er på svigerforeldrene sine. Hvis man bor i forskjellige byer, altså hvis det er bare en gang i året man ses, så og det kommer an på personlighet. Men det er jo ikke som å si fra til deg hvis jeg liksom skal si noe til dine foreldre. Men, Men hvis man litt bevisst på at man liksom åpen om sånn, vi synes det så hyggelig når vi gjør sånne ting, så blir det jo lettere å plukke opp for alle som til stede også.
Ja.
Og at det da ikke blir sånn, her gjør vi det sånn, basta, bom, og så det urokkelig hvordan ting gjøres på kasa, hytta, liksom.
Ja, det sånn det rådet Peder Kjøs en gang ga, om at...
Som går igjen og igjen.
Ja, går igjen og igjen, og det gjelder liksom også utenfor bare ekteskapet, det gjelder jo egentlig alle familierelasjoner, kanskje alle relasjoner i det hele tatt, men liksom... La skravla gå, liksom, til større mindre grad, men å snakke og si ting som man tenker på, og uttrykke det på et tidspunkt som kanskje litt før man har nådd toppen av irritasjonen, det sikkert lurt, og så det jo ikke alltid det man får til det, men i sånne korte samliv som man har på hytte og sånne ting, så kan det være sikkert greit å bare grubler seg gjennom det en gang før man møter opp.
Ja, og så har jeg tenkt liksom litt på det også nå, da, sånn at denne samtalen kan være litt av verdi for andre uten det er jo, altså at vi snakker, ikke sånn generelt, men vi snakker på en måte sammen med dere som hører på, og det er jo også at før man drar på hytta, så kan det jo også være fint å ta en liten kveld som par, og også ta den samtalen sånn, hva ser du for deg at vi gjør med svigers i de 2 ukene nå? Hvor lenge skal vi være der? Skal vi liksom sette noen dator sånn at man ikke står der og lager, og så blir det fryktelig kleint? Mm. Fordi du ikke har, jeg vil hjem torsdag, og du vil bli til lørdag, og så... kan jo det i seg selv bli ganske kjipt.
Ja.
At man liksom gjør det, altså lag en date, eller altså, lag noe middag, eller bare gå en tur, eller bare at nettopp sånn lage litt forventningsavklaring, litt sånn, jeg gleder meg til dette, eller dette, jeg ser for meg dette, og så kanskje man blir sånn, ok, det var ikke helt der jeg var i. Men greit. Altså sånn at det ikke da, fordi man jo litt mer sånn sår og ikke hjemme, hvis man på noens hytte da.
Mm-hmm.
At da kan sånne ting kanskje føles litt ekstra sånn nært eller ubehagelig eller bare ikke så lett å prate om som hvis man gjør det når vi hjemme hos oss i forkant av ferien.
Sikkert lurt å prate litt da, i forkant når man skal inn til svigers.
Mm-hmm.
Det er alltid lurt egentlig. Så det, for det blir jo litt annerledes enn hvis man skal være bare egen kjernefamilie.
Mm.
Så sikkert veldig lurt, kloke ord.
Ja, tusen takk.
Ja.
Men altså, apropos det, så tenkte jo jeg at det er jo, jeg kan jo høre med deg nå hva du gleder deg ordentlig, ordentlig til med ferien. Fordi nå har du allerede sagt at du superoptimistisk, og så tenker jeg at jeg har veldig lyst til å ta tempen på forventningene våre når sommerferien over.
Ja.
Og så se hvor bomma vi, eller så har ferien, familietiden, rett og slett stått til forventningene.
Ja, det jeg håper på, og har skikkelig tro på at vi skal få til, det er at vi skal ta det ordentlig sakte. At det ikke skal skje så mye. Det til og med, kanskje vi klarer å presse inn en dag eller to, hvor vi kjeder oss litt.
Mm.
Det hadde vært helt fenomenalt. Vi er jo i utgangspunktet ikke sånne som må finne på ting hele tiden. Vi er jo, det går jo ganske treigt her hjemme i helger og sånn.
Ja, det vi gode på.
Ja, så det, vi finner ikke på så innmari mye. Men det tror jeg passer oss litt fint.
Ja.
Så jeg håper skikkelig på at vi skal ha det så rolig at vi på et eller annet tidspunkt tenker sånn, nei, nå må vi finne på noe.
Mm.
Det hadde vært gøy, og så slippe å finne på noe. Det hadde vært ekstra bra.
At ingen liksom vil finne noe, ja, jeg er fornøyd med ja. Tingene slik de er.
Så for øye, så er det jo, blir det jo, vi skal jo bade litt, og vi skal kjøre litt båt, og vi skal
spise is,
og...
Plukke blomster.
Ja.
Ja.
Det er cirka det som skal skje. Så hopper jeg, og så hører vi jo at det er veldig flott å dra til dyreparken i Kristiansand og sånne ting, men vær ærlig, jeg tror ikke det kommer til å skje.
Ikke år.
Nå.
Så der skjønner dere hvor vi er. Ja. Vi venter ett år til med det.
Ja. Minst.
Minst. Er det noe du er spent på da?
Spent på, nei, hvis vi følger planen min, så er det ingen grunn til å være spent på noe som helst, for da skal det ikke skje noe særlig.
Nei.
Skal vi bare ta det, ha det rolig, og kjøre på litt besøk til, ja, det er jo noen svigerforeldre som er i nærheten.
Uansett hvor vi er.
Ja, så kom på litt besøk, og litt sånn annen familie, brødre og sånn som er i nærheten.
Mhm.
Vi skal gjøre sånne ting. Så det er ikke noen grunn til å være spent på noe som helst. Her skal det gå i sakte tempo. Og bare slappe av. Ja.
Ja.
Er du da? Er du spent på noe?
Jeg er spent på om jeg klarer å finne ordentlig ro og ikke kjede meg. Sånn, kjede meg sånn at jeg blir irritert.
Åh.
Men akkurat der er jo vi ganske forskjellige. Du er jo en mester på å liksom bare være.
Mm.
Jeg øver meg på det, veldig. Men altså, det er noe i personlighetene som altså, man er forskjellig. Jeg har litt lopper i blodet.
Mm.
Eller kribling, da. Og så er det jo noe med, særlig når vi er på min barndomshytte, som er liksom det eneste jeg har igjen fra, altså, som på en måte alltid har vært med meg i livet, da. Jeg har jo ikke noe barndomshjem, så der har vi jo flyttet fra.
Mm.
Og det er liksom noe som skjer i meg når jeg er der. Også at jeg bare elsker å pusle, da. Rydde i skuffer, bla i gamle tegninger, hjelpe mamma med å henge opp noen knagger. At det er litt sånn, nesten litt sånn der byggerede-følelse.
Mm.
Og så tror jeg også at Jeg skulle kanskje ønske... Jeg er spent på om jeg også klarer å lese noen bøker.
Ja.
Ja. Om jeg finner ro, og om jeg finner tid.
Ja. Ja, jeg tror det er liksom mer med tiden. Det har i hvert fall vært sånn tidligere, at det har vært... Man får bare en halvtime her og et kvarter der til å sette seg ned og slappe av før disse jentene krever at det skjer noe.
Mm.
Så... nå som de er litt eldre og kan være litt mer selvgående, så ser jeg for meg at kanskje en time her, kanskje en halvannen time der,
mm.
for det går an å sitte ned og ja, ha ferie,
mm.
glo på sjøen, lese bok. Åh, det har vært ærlig.
Et tips da, hvis jeg er til andre som kribler, men også, altså, det er jo ikke sånn at jeg er sånn hypertype, men det er bare, det er litt vanskeligere for meg enn jeg kanskje liker å innrømme, eller jeg egentlig har visst om før jeg flyttet med deg, og da får man det jo påpekt, eller jeg blir jo observert, liksom, så du ser det jo, og så ligner jeg jo på mamma.
Mm.
Men en sånn veldig god trenesak, hvis du skal klare å liksom senke pulsen, senke farten, det er å bruke kikkert, og bare glo, for da skjer det nok, men du kan sitte stille, og så glemmer du, altså da begynner jo tanken, og da er du liksom litt i sånn hvilepuls og hvilemodus, og du begynner å dagdrømme, eller begynner å tenke på hvem er det som sitter i den båten egentlig. Altså det er veldig sånn meditativt.
Ja.
Og det er du som har lært meg, og det er jo også superkomisk, apropos svigers, når vi da er på din familiehytte, og det kommer en båt i det fjerne, da er det liksom minst tre i den stua som bare spretter opp etter kikkerten. Enten det er moren din, faren din, broren din, tvilling. Altså det er, og det skjer liksom sånn. Og da er det fremme i kikkerten, og så er det, hvem kan det være da? Eller hva? Det er tankskip, lasterskip. Altså det er så morsomt, men det er en veldig sånn hyggelig øvelse. Og veldig hyttete.
Veldig hyttete.
Ja. Så det var et lite hett tips til meg.
Klo.
Fra meg. Ja. Ja. Men er det noe du synes er utfordrende eller krevende da, med å dra på ferie? Er det familietid? Tiden?
Det har jo vært igjen da, så er det med jentene så har det jo vært mye fokus på de og disse årene med ferie, så det man må jo legge til rette på at de har det bra og at de det er jo full fart med dem, sånn at de siste årene så har det jo vært utfordrende og på en måte finne en ferie-ro og finne det der sakte tempo for det har jo vært veldig likt som hjemme, ikke sant?
Ja.
Mens nå i år så har jeg som sagt veldig høye forventninger til at du kan få senket tempo litt i hvert fall for vår del så kan de burne rundt litt mer så det er liksom det jeg får det bli tenkt om den sommeren, vi skal jo bare være der,
ja.
Vi skal jo ikke vi har jo ingen planer.
Nei, annet enn disse små tingene, men det blir jo lange dager, og det er veldig fint, og så tenker jeg jo liksom, jeg vet at det er mange med små barn som hører på, og det er jo først i fjor sommer at vi kom hjem uten å drømme om en ferie etter ferien.
Ja.
Og det er, altså, det blir bedre, og de blir mindre krevende, man blir krevende på andre måter, men sånn eller sånn fysisk da, og praktisk og bleieskift, og vi har jo morgenfugler, så vi har jo liksom stått opp mellom 4 og 6 i de siste 5 årene, også i sommerferien, for det er jo ikke noe forskjell på det fra de kidsa der.
Nei.
Så da skal man opp når det nesten er frost på vinduene på sommerferie, og det er jo noen av dere nå som hører på som kommer til å oppleve den der, hæ? Hva skjedde nå? Jeg har drukket en varm kopp kaffe. Eller, det er ikke noen som står og roper på meg konstant.
Mm.
Og det er magisk. Og da skal du gi deg selv en skikkelig klem. Fordi da har du liksom, da har du stått i mye i lang tid, og mange netter, og tidlig om morgener. Og så plutselig, så gir det liksom, det slipper litt opp i taket da, eller det slipper litt opp. Og det kjente vi på i fjor, og det, kanskje det er derfor du også har høye forventninger nå, fordi du fikk litt sånn, du fikk litt følelsen av hvor vi er på vei.
Ja, det er nok det, så merker du det her hjemme også. Det er jo litt roligere, med unntak av sånne der bjeffe ut ordre om hva de skal spise og drikke til enhver tid, så er det jo litt roligere når de finner på noen egne ting, og de gjør det mer og mer nå, så det er litt mer, flere sånne lommer med tiden man kan sette seg ned og ta det litt rolig.
Glo?
Ja, ja. Mm.
Ja, det er rart og veldig deilig og velfortjent, må jeg bare legge til. Det er jo også, dette er jo en veldig gøy, vil jeg si, samtale å få lage, fordi vi har fått veldig god hjelp fra dere. Det har blitt sendt inn masse hyggelige spørsmål, og fine og kloke og spennende tanker som vi er så heldige å få svare på. Jeg håper jo at det bare kan være en et innspill, noe som fester seg, noe som kanskje du merker at, ikke for meg, jeg er glad sånn som vi har det. Og så er det jo det som er fint med podcast, at man får litt, sånn, man får litt påfyll
ja.
Ut fra hvordan man bruker det, men det er i hvert fall derfor jeg både liker å lage det, men også høre på det.
Mm.
At det er som alltid et eller annet ved en episode som setter seg fast som jeg kan bruke til noe, enten det er en kul sang, eller noe klokt om parforhold, eller foreldrelivet, eller business for den saks skyld. Ikke da, det er så veldig mye business-podcast jeg hører på, men man kan jo plutselig få noen tips da.
Ja.
Så skal vi jubile oss?
Veldig morsomt.
Ja, og så tenkte jeg også at jeg bare da legger til, sånn at jeg har gjort det, at siden vi skal gå inn på en del som handler om parforhold, så er jo hverken Bjørn eller jeg noen fagpersoner på det feltet der. Men vi har snart vært sammen i 9 år, så dette blir jo egne refleksjoner og tanker og erfaringer da, fra livssituasjonen vår og vårt lille samliv her hjemme. Med, så vil jeg også si, det blir jo isbedd, i hvert fall fra min side, det skal jeg nevne hvem det er fra, med litt sånn tankeøvelser og tips og triks til samliv og parforhold som jeg har fått fra gjester i podcasten, som for eksempel Bjørk Mathenasdatter da.
Ja.
Det er jo en del hun har snakket om, Peder Kjøs, som sa til deg, Lars Gravla gå, som jeg tror jeg bruker ganske aktivt i underbevisstheten da.
Mm.
Så da vet dere det, når dere lytter. Så jeg tenkte at vi kan gå rett på første spørsmål, som er: hvilket av kjærlighetsspråkene har dere, og hvordan møte dem i samlivet? Og kjærlighetsspråkene, det er jo da kommunikasjon, nærhet, gaver, tid og tjenester. Husker du vi snakket med Søs om det? Hva er viktigst for deg da, av de 5?
Nei, det husker jeg ikke helt.
Vi snakket om det i påsken, og det er veldig morsomt at vi da fikk spørsmål om det.
Ja.
Men jeg tenker jo, jeg kan begynne jeg.
Ja, gjør det.
Så kan du gruble. Ja. At det, for det første er det litt vanskelig å velge en av de, men definitivt en kryssning av tid, nærhet og kommunikasjon. Men jeg tror jo, hvis jeg liksom skal skrelle det helt ned, så er det jo kommunikasjonen mellom deg og meg som er det viktigste verktøyet vi har, eller jeg føler at vi har, nettopp fordi sånn kan jeg vite hva du trenger, jeg kan formidle hva jeg trenger og savner og liker. Og man merker også veldig på hvordan kommunikasjonen er, om man er i en god eller dårlig, eller stressende eller krevende fase i hverdagen da. Så hvis det er mye mas på jobben, så kan jo det kanskje forplante seg litt til hvordan man kommuniserer på hjemmebane også.
Ja, jeg tenker at du her må du simpelthen bare ha alt. Altså, kommunikasjonen, den påvirkes av nærhet. Altså, er man nære, fysisk nære, altså har man bra sexliv, så blir kommunikasjonen også bedre. Og for at du skal kunne ha en god kommunikasjon, man må sette av tid til hverandre da, for å få plass til disse tingene, da er man jo, for å få nærhet, så må du ha tid.
Kommunisere godt.
Og det bygger et grunnlag for å kommunisere godt. Da.
Mm.
Altså hvis man ikke har sex, for eksempel, eller har den nærheten der, fysisk nærheten, så vil det påvirke hvordan man forholder seg til hverandre. Man får et annet forhold da. Og da kommuniserer man annerledes enn man ellers ville gjort. Nå snakker vi veldig mye om de 3, men det var flere, var det ikke?
Ja, det er, og så er det ikke sånn, det betyr ikke at det er ikke sånn at du er bare en. Det er sånn som at man er jo ekstrovert og introvert, du kan jo være liksom litt av begge deler, men kanskje noe som liksom skinner sterkere frem da for deg. De andre er jo gaver og tjenester.
Gaver, synes jeg, det er ikke jeg noe særlig begeistret for.
Ikke begeistret for det.
Nei, det er altså ting å kjøpe og bruke penger og sånt på. Det, altså, jeg skjønner blomster. Den
har du kanskje.
Ja, det er gutter. Det går ikke an å undervurdere liksom makten som ligger i blomster. Den ser jeg. Men utover det, så er det hyggelig med sånne, kjøpe noen boller til en kaffe eller et eller annet sånt. veldig hyggelig, men så gaver, sånn fysisk, sånn kjede, som man jo blir veldig glad for, jeg skjønner jo det, men det er ikke viktig for meg, i hvert fall, hvis jeg vil ikke at du skal kjøpe ting til meg, det er ikke noe, det er sånn, ikke viktig. Tjenester, det er noe annet, altså det å gjøre noe for andre, altså det, og som man alltid sier, ikke sant, trenger ikke være så store greiene, helt til å lage en kopp kaffe og alt, men det er veldig, veldig hyggelig, men det er liksom å oppleve at partneren din har gått av veien for å gjøre et eller annet for deg, det er det har jeg skikkelig troen på.
Hva kan det være for eksempel da?
Nei, det kan jo være hva som helst, men det er jo sånn som du gjorde her om dagen, skaffe barnevakt som surprise, bare kjempeherlig.
Ja.
Det er jo veldig aktuelt for oss da, ikke sant, men det kan jo være hva som helst, altså det å planlegge en overraskelsestur eller ferie eller bare komme hjem tidlig fra jobben en dag og lage middag eller altså sånne ting, helt enkle ting selvfølgelig. Det har jeg skikkelig troen på.
Ja, for du vasket sykkelen min, det var veldig koselig, apropos tjeneste.
Ja.
Veldig romantisk.
bare vise liksom at, nei, nå har jeg tenkt på deg, nå har jeg grublet litt faktisk, og jeg skal få til et eller annet og gjøre et eller annet for deg. Det er fenomenalt det. Og så er det så lett å glemme. Og så får man ikke gjort det, og så er det så mye man skal gjøre i hverdagen. Så at det liksom, kommer man på ideen, så er det en bra idé, så får du aldri gjennomført og sånne ting, men får man det gjort da, en gang iblant, det er skikkelig boost for forholdet, tror jeg da.
Ja.
Så det liker jeg.
Ja, for da svarer du også litt på hvordan møte dem i samlivet, og par er jo veldig forskjellig. Noen, altså man har jo også en måte å snakke om sin kjærlighet, og altså det man kan jo kalle det et kjærlighetsspråk i seg selv. Vi snakker jo sammen som par helt annerledes enn altså naboene våre gjør.
Ja.
Men det er jo fordel da, å finne litt ut av nettopp da. Jeg vet jo at du kunne ikke brydde deg mindre om jeg brukte masse penger på et eller annet dildal til deg, eller noe til deg, for det er liksom ikke så viktig. Men du setter jo enormt pris på å få at jeg ordner barnevakt, eller hyttetur med kompiser, altså stikk ut, gjør det, altså at man viser det. Så det er jo noe med det også å finne ut av hva er viktig for partneren min da, for å kunne møte det i hverdagen. Og så gjør man jo så godt man kan. Det er jo, altså, alle uker kan jo ikke være tipptopp med kjærlighetsspråk som eksploderer hele tiden. Men det er jo lettere også å møte det hvis du vet hva som er viktig for den andre.
En sånn enkel tjeneste da, som jeg kom på bare nå, som jo alltid er veldig populært, er sånn, nå synes jeg du kan stikke ut med gjengen din, stikke ut og drikke noe øl. Nå tar jeg tar denne her middag og kvelden og legging og alt det der. Det er jo en enkel greie man kan gjøre. Altså bare komme ut av det blå, ikke sant? Så det er kjempehyggelig. Super nice. Det er sånn, det er en fin tjeneste, og det gir noe til partneren din, og ja, det er bare et lite tips der, Oda.
Ja. Jeg har notert. Hvis jeg er litt god på det, men det er notert.
Ja.
Skal vi hoppe til neste, og det er, har dere forskjellig kommunikasjonsstil? I så fall, hvordan takler dere det?
Unnskyld. Ja, vi har vel forskjellig kommunikasjonsstil sånn i utgangspunktet, men det er jo... Men når vi snakker sammen, så må vi jo finne vårt språk, da. Vi må jo... Jeg tenker at sånn som du og jeg prater, det er ikke sånn nødvendigvis prater med alle andre.
Nei, det er sant.
Det er...
kommunikasjonsstil. Altså,
ja, man har jo det i alle mulige retninger. Så, på jobbet så har man jo en... tone. Med sine foreldre har man en annen tone.
Ja.
Og med gutta, så er det, jeg snakker med gutta på en litt annen måte enn jeg snakker med deg.
Ja, men har dere forskjellige, du, jeg får du, er det noe du kan sette fingeren på da? Med forskjellig kommunikasjonsstil? Med oss?
Altså, mellom deg og meg?
Ja, for det det hun hadde, hen, han, hun, lurer på. Har dere forskjellig kommunikasjonsstil?
Men jeg tror, har ikke alle det da?
Jo. Jeg tror, uten å generalisere, dette er bare altså en tanke, er jo at jeg tror i utgangspunktet menn og kvinner kommuniserer forskjellig. Det har jeg også skjønt mye av Peder Kjøs, som snakker mye om biologi og altså evolusjonsteori, da, som ganske gøy å putte inn i hvordan vi skrudd sammen, fordi det mye i oss som faktisk instinkter, og altså det kriger og sanker, og det mor som skal beskytte. Og det liksom fortsatt i oss, som art, da. Og det kan noen ganger være litt sånn deilig å bare forsone seg med, hvis det vanskelig å akseptere at ting som de
Mm.
Hvis det gir mening, da. At fedre ikke sant, sånn som du snakket om i sted med skolegård, at der kommer kanskje dere plutselig litt på banen som mer sånn beskyttende tiger, altså at det der som man har sett veldig hos mor i starten.
Mm.
Og det jo en mening, for at du i gamle dager altså, var jo sterkere, høyere, sværere, kan beskytte. Og så tenker jeg da på kommunikasjonsstilen at jeg tror jo også at det litt flere kvinner som kanskje innbiller seg at partner, hvis det en mann, kan lese tankene.
Ja,
det er jo litt forskjellig på en måte å kommunisere på. Og at man fokuserer på andre ting når man skal forklare noe, da.
Ja.
Ja, men dette det et stort spørsmål, egentlig, da. Dette med kommunikasjonsstil.
Ja, jeg klarer nok ikke helt å sette
fingeren på noe.
På hvordan du kommuniserer og hvordan jeg kommuniserer. Jeg gjør nok ikke det, altså.
Nei,
det er litt vanskelig.
Kanskje ikke så forskjellig?
ja, vi sikkert veldig forskjellige, men... Jeg tror ikke jeg klarer å...
Nei, det lov det. Hvor går deres grenser for hva dere tåler fra hverandre i en småbarnshverdag?
Ja.
Mm.
Jeg tror nok både du og jeg har veldig lite tålmodighet med bjeffing.
Ja.
Det er veldig fort over streken.
Ja, det ingen av oss var så spesielt fan av.
Nei.
Nei.
Da blir vi pottdyre begge to.
Ja.
Så måten man adresserer en utfordring på, der er det klare grenser.
Ja. Ja, det litt komisk egentlig. Sånn er det bare. Men det jo... Der er vi veldig like, da.
Der er vi veldig like, ja.
Ja, at bjeffing og sånn... sånn der ja, sånn hacking, eller ikke så mye hacking, men sånn bjeffing, unødvendig bjeffing i liksom, ja, litt sånn innpakket dritt, rett og slett, da. Eller sånn, det sånn passiv aggressivitet i det man sier.
Ja, og det har jeg, mener jeg å ha merket, da, at har blitt mye mindre under korona. Altså, ja. Særlig fordi man slipper de der stressende overgangene om morgenen, særlig om morgenen, ikke sant? For man er, du er jo litt preget av å ha nettopp stått opp. Ditt humør preges litt av det.
Det synes jeg veldig morsomt, for at det sånn tenker jeg ikke om meg selv.
Nei.
Jeg synes egentlig at jeg ganske blid. Der går det også an å ha forskjellige oppfatninger.
Der er vi nok, jeg tror at vi er litt forskjellige der. Tror jeg da,
men
det er jo selvfølgelig, det kan jo godt hende at du har rett og jeg har feil, men det er klart tidligere, før korona og sånn, hvor det var de stressovergangene der, hvor man liksom måtte rekke jobben, da måtte du være i barnehagen der, og da måtte ting skje på det, og så er det liksom, så er det jo alltid et eller annet som går i gulvet, eller et eller annet som skjer, og så blir det dårlig tid, og så blir det, og der hadde jo vi nok en større tendens til å nærme oss bjeffegrensa enn det vi har hatt under korona.
Ja.
For,
pluss større barn.
Ja, pluss at det er større barn selvfølgelig, som kan hjelpe litt til mer selv, og kommer liksom når vi roper på dem og sånn.
Ja.
Men, ja.
Absolutt bjeffing. Og en annen ting som, som jeg synes er, og det gjelder jo ikke bare deg da, men sånn fra folk generelt, er jo sånn, sånn utålmodig, sånn, 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 at det er så selvsagt at jeg skulle skjønne det da. Det er jo bare å skru ned dem sånn da. Sånn dø-holdning. Ja, sånn, det liker ikke jeg.
Himmel med øynene ja. Tilbakemeldinger.
Ja, sånn der, hvor idiot går den å bli.
Himlet du med øynene mot meg nå?
Altså sånn, nei, nå det.
Nei.
Nei.
Altså, nå var jeg deg da.
Ja, ikke sant. Det liker ikke jeg.
Det er ikke det, du noe glad
i. Nei, det, og det er sånn, sånn som nå, før ferien, så har jeg allerede tenkt at akkurat sånn med pakking og ting inn i bilen og stabling og organisering, da kan det fort være tendenser å friste og kommentere hvordan ting gjøres på en litt sånn frustrert og også sånn åpenbar er det mulig tonefall.
Ja,
og den, derfor skal vi pakke i god tid før vi drar.
Der har jo det, det har vi jo satt eller vår, din kusines mann har jo satt ord på akkurat dette her,
ja.
Og det er Jesus.
Ja.
Jesus.
Mm.
Og når den kommer, da blir det ganske høy temperatur i det parforholdet der.
Ja.
Og det er jo det, er det samme som det, himmelen med øynene, ja. Og liksom oppgitthet, som du beskriver her.
Ja.
Den, du har heller ikke noe tålmodighet med det.
Nei, og det viser seg at min kusin og jeg, der er vi clean like. Det, altså, it goes by blood, vil jeg si.
Ja.
Og det er veldig funny når man klarer å le av det, og det er det lettere å gjøre hvis man også kan snakke om det.
Ja.
Fordi når det da blir mye Jesus der borte, dette er jo naboene våre, dere som følger med på Instagram, har jo helt sikkert sett det er gule hus, og det er kids, og det er kaos og kos. Der er det mye sånne små, vil jeg si nå da, ganske herlige, ærlige glimt av et ekte hverdagsliv,
ja.
Og samliv.
Ja.
Men nå når alt er adressert, så er det også lettere å liksom fnise litt med en gang noen har da bjeffet eller snappet eller et eller annet.
Ja.
Ja. Hvordan takler dere hverandres temperament?
Jeg tror jo at vi har veldig likt temperament, da. Eller, synes du ikke det?
Det er jo i hvert fall ingen av oss som har, vi har ikke sånn, det er ingen av oss som har veldig behov for å bruke det så mye i hverdagen. Altså sånn, vi er jo ikke, det er jo ikke noe tvil om at begge har temperament. Det er vi klar over, men jeg er veldig, altså, jeg har jo sett det, du er jo en ekstremt rolig type, tålmodigheten selv, som pappa sier, men det er aldri noe sånn, det er liksom ikke noe sånn temperamentsfylt stemning her.
Nei.
Det er veldig lite, altså jeg kan, ja, hvis jeg har skreket i det, så er det vel en gang da. Det er ikke, ikke sant, der er man jo veldig forskjellig som par og mennesker. Noen er veldig temperamentsfulle og fyrer opp fort og så rett ned igjen eller langsinte og, altså der, så det er jo, det har jo masse med både personlighet og oppvekst og oppdragelse og alt. Men så det er liksom, det er jo ikke sånn at jeg egentlig føler så veldig ofte at jeg må takle temperamentet ditt. Nei. fordi det, når det kommer, så er det på en måte logisk at det skjer, da?
Ja, ikke sant? At det er omstendigheter.
Ja, da er du sint, eller frustrert, eller forbannet, da.
Jeg kan liksom ikke helt huske sist gang du mistet, hva heter det? Temperamentet ditt? Eller?
Lost it?
Lost it. Det kan jeg
klikka.
Faktisk ikke huske.
Nei.
Så det har vi ikke så mye erfaring med, altså. Du har ikke sånn voldsomt temperament. Det kommer i hvert fall ikke så ofte til syne.
Nei, altså det kan jo bli fly forbannet, men har sluppet å være, ha så veldig mye å være flyforbanna for, da.
Ja.
Og så kan jeg engasjere meg veldig hvis det noe om varselomsorgen, eller, men det jo liksom ikke til deg.
Nei.
Men nei, ikke så mye, ikke så mye temperament å takle. Foreløpig, i hvert fall.
Nei.
Tror ikke det kommer til å bli det heller. Det
Vi får se hvordan det blir når du skal tilbake til den stressende hverdagen.
Ja, da kan vi svare på det spørsmålet en gang til.
Ja.
Hvordan balanserer dere mellom egetid og familietid?
Hæ? Ja, egentid. Er det så innmari mye av det da?
Nei.
Det ikke det, altså.
Det ikke så veldig mye av det. Før spilte jo du i band.
Mm.
Det synes jeg var veldig hyggelig og fint for deg en gang i uka.
Mm.
Det jo ordentlig egentid. Mm. Og bonus at det med gutta og dere kunne kombinere det med å stikke ut og spise og ta noen øl.
Ja.
Det var liksom fire check på en kveld.
Ja.
Men du spiller jo tennis da, hver morgen. Med mannen til kusinen min.
Ja,
jo. Det jo litt egentid, kanskje.
Ja, det jo det. Sånn i familieliv og sånn, så har det vel ikke vært så mye egentid med så små barn?
Og, nei, ikke det hele tatt. Og det liksom i ny og ned en eller annen hyttetur.
Ja.
Og det virkelig i ny, en gang i halvåret da,
ja.
På en av oss. Og så det noen kvelder ut, men det jo ikke veldig mye av det.
Nei, det ikke mye av det. Så egentid, det liksom ikke... Det ikke den helt store... Det ikke det helt store begrepet i småbarnslivet. Men etter hvert så vil jo det få litt mer anledning til det igjen.
Mm. For det en som spør om dere har noe egentid hver for dere, og hvordan uttrykker man at man har et slikt behov? Det jo et veldig viktig spørsmål, da, for det kan jo bli litt klaustrofobisk i småbarnsfasen, og på en måte glemme litt at man har en leken, gøyal, sosial side, som ikke bare handler om å diskutere bleier og amming og hvem som skal ta klesvask og følge. Det har i hvert fall jeg kjent på, da, at man blir jo veldig, veldig mamma Oda. Og sånn, har jeg noensinne egentlig vært en kul venninne, eller er det bare, har det fantes noe Oda før det her, på en måte.
Ja. Mm.
Så hvordan uttrykke at man har det, det...
Hvis jeg skal være litt sånn veldig praktisk i det spørsmålet, så tror jeg kanskje at basert utelukkende på egne erfaringer,
ja.
At det noe mamma i familien kan ta opp med pappa, men jeg vil ikke råde pappa til å ta opp det med mamma første runde, at kanskje vi skal finne litt mer med egentid.
Nei.
For da har da mor, i hvert fall i småbarns, altså har man vært gjennom småbarnsperioden, så kan det hende at det man utenfor en sånn objektiv posisjon ville sagt at det noe kanskje mamma burde ha rett til først, da.
Mm.
For mamma har jo gjerne offret veldig mye tid og krefter med småbarn.
Ja, og før de kom.
Og før de kom og alt det der. Så hvis det sånn at det noen mamma der ute som kunne tenke seg mer egentid, så tror jeg ikke det et spesielt vanskelig tema å ta opp med pappa.
Nei.
For pappa vil nok tenke umiddelbart at ja, det synes jeg høres ut som en god idé.
Mm. Det sa du til meg. Jeg tror det på tide at du begynner å gjøre litt ting.
Ja.
Det ikke så lenge siden du sa det.
Nei.
Og det var både sånn, ok, jeg har to valg, jeg kan ta det som en fornærmelse, fordi jeg har blitt en sånn sur gammel kjæring som bare sitter i sofaen og ser på Friends. Eller som et utrolig kompliment og et veldig hyggelig tjeneste da, fra deg.
Mm.
Valgte den siste.
Ja.
Så det vel egentlig bare å si det i en hyggelig sammenheng. Ikke når du står med huet inn i vaskemaskinen og savner livet slik det var. Jeg har ropt inn i vaskemaskinen at nå klikker jeg, orker ikke det her mer. Jeg har mistet meg selv. Men liksom riste det av seg og bare si, vet du hva? Jeg tror jeg har innmari lyst til å ta med bestemunnen ut og drikke et glass. Vi må dele en flaske bobler på delikatessen neste fredag. Cool! Veldig Jeg håper det kommer et ja tilbake da.
Ja, og hvis
eller noe annet enn teltur eller et eller annet.
Skal man si det mer generelt, så vel, ikke knyttet til bare en dag, men så ta det opp. Ja. Men det er fint hvis mamma gjør det. Først.
Du først.
Ja.
I de periodene småbarnslivet tar all energi, og man knapt har nok tid til seg selv, da blir ofte parforholdet nedprioritert. Hvordan kan man holde liv i det frem til energien er opp og hopper? Altså, jeg elsker at hun bruker det uttrykket.
Ja.
Igjen, jeg er selv redd for å bli støkk i en rutine der man ender mer opp som venner, partners in crime.
Ja.
Pitte små, koselige øyeblikk i løpet av en dag. Som ikke har med, altså som er på en måte bare noe en kjæreste kan gi deg da.
Mm.
Ikke noe som en veldig snill mor eller søster eller far eller bror kan gi deg, men det må være noe annet. Altså det må være noe bare den personen du lever med kan gi deg da.
Ja. Det er disse små tjenestene
da, mm.
som er mulig å få til selv i et hektisk småbarnsliv.
Mm.
Altså kjøpe litt blomster, eller gjøre noe ekstra for en. Bare ta på hverandre.
Mm.
Trenger ikke å ha sex, men bare når du går forbi, ta på rumpa til mannen din.
Ja.
Eller motsatt.
Eller mannen din, ja.
Det er sånne bittesmå ting som bare viser at nå tenkte jeg på deg.
Mm. Ja.
Og jeg tror... Fordi det er ikke så lett å få til det ut og spise, ha masse sex.
Lange, dype samtaler.
Ja, så det får man ikke pressa inn når man er dødssliten, og det bare hyler og skriker om retninger. Og når det først blir fred, så skal man jo helst da bare besvime i senga. Men de småtingene der, de kan man gjøre.
Mm. Veldig enig. Vi sendte, vi hadde en på 1 og 3, de var 1 og 3. Jeg holdt på med masteren, du hadde så glattelig mye å gjøre på jobb. Da var det veldig hyggelig, da sendte vi et rødt hjerte. Bare sånn, ikke sånn fremprovosert, men sånn, når jeg tenkte på det da, så sendte jeg det. Og da jeg ble så glad da du sendte det til meg, Det var liksom nok, og det er noe med at du sår et lite frø, da, sånn at når vi da kom hjem og hadde hentet i barnehagen, så er man på en måte, det er jo noe da som har blitt sagt i løpet av dagen, og da er det lettere å liksom plukke det opp igjen utover kvelden, eller, det er liksom sånne små ting som kan bare, åja, stemmer, det er jo deg.
Ja, for det, du har vist da, at jeg tenkte på det.
Mhm.
Og det gjør, det former liksom på en eller annen magisk måte.
Mm.
Må jeg varme hvem som helst, at bare, nå tenkte Ola på meg.
Mm.
Det var sånn, deilig.
Ja. Og så et annet tips som Bjørk Mathiasdatter lærte oss, for det er jo snart, det er 3 år siden nå i sommer, det er at hvis man klemmer hverandre i mer enn 6 sekunder, så begynner faktisk hjernen å frigjøre endorfiner, da. Mm. Lykkehormonet. Og det husker jeg, det har vi gjort mye om morgenen. Ja, sikkert fordi jeg er litt sur, da. Eller så bare, det er tøft å være menneske akkurat nå. Og det der, og kanskje du til og med ikke har lyst til å gi han en klem fordi han er irriterende, eller du er sur, eller et eller annet. Bare gjør det.
Mm.
Fordi å få en sånn klem, og så skal den vare. Det er ikke bare sånn klask. Du skal holde litt. Det er noe som skjer.
Mm.
Så det er også et veldig godt tips, og det er veldig god start på dagen. Fordi da også når man sier ha det, så har du liksom gjort det.
Ja.
Og da er den klemmen litt med deg utover i dagen, og kan jo være en inspirasjon til så mangt.
Mm.
Ja, så sånne små, velge seg, finne noen sånne små ting som funker for dere da.
Mm.
Kan jo, ja, rett og slett... Det er en som spør, hvordan er det å leve med en som har støv på hjernen?
Ja. Det er jo... Det,
det kommer jo rett fra min kjære søster, det.
Ja, nei, det må man jo bare finne seg i. Det som er... Det, det som nok er utfordringen der, er at det blir veldig sånn at det er, altså, du støvsuger jo og holder på sånn hele tiden, da blir det veldig tydelig at jeg ikke gjør det. Ikke sant? Så da, og det er jo, kan jo fort være et irritasjonsmoment for, for den som har støv på hjernen. Da.
Ja.
Det, det, er jo egentlig, det er jo egentlig det som skjer.
Mm.
For altså, når skal jeg støvsuge? Rett etter at du støvsuger, det er jo liksom ikke noe poeng. Bare sånn demonstrativt støvsuger.
Ja. Jeg gjør det også.
Jeg gjør noe, jeg også. Så det, det er jo en utfordring for... det blir jo fort sånn, ja, men jeg gjør jo alt her. Ja, du gjør egentlig det. Men du gjør det jo hele tiden. Altså, det er sånn, jeg kan egentlig gjøre det også. Ja, ja, men jeg gjør det bedre. Nei, man må prøve å se om ikke man kan ta tak i andre... ting da, som man kan gjøre for fellesskapet. Altså, bare tatt det opp på maskinen, dekket på bordet, lag middag,
altså, gjøre disse si fra, tingene der da. Det er jo lov å si fra.
Ja, altså hvem da?
Du.
At jeg kan si fra?
Ja.
Om at nå støvsuger litt mye?
Ja. Det gjorde du jo for, altså, det er mye som har skjedd i halvåret her. Altså, skravla går jo når man bor oppover hverandre og har hjemmekontor.
Ja.
Men da var det jo sånn, kanskje det bare holder med to ganger i uka?
Ja, og så har vi,
kan vi jo... La oss prøve.
Ja, og så har vi Oda 2, som er da den der robotstøvsugeren vår, som er kjøpt inn for å liksom, bidra litt rann.
Veldig hyggelig tjeneste.
Stående, så jeg står jo i garasjen sin hele...
Hun er ikke nøye nok.
Hun er ikke bra nok, liksom. Nei, ok.
Ja.
Men hun kan få kjørt seg.
Ja, kan, Oda 2 kan få slippe litt mer til. Vi konkurrerer. Det er ikke lett.
Nei.
Nei. Men det er absolutt en greie, altså støv på hjernen. Ja, det finnes.
Ja, for vi får jo spørsmål stadig vekk.
De får som er innom.
Ja, de får barnefølger som er innom. Har du sånn her hele tiden? Så er det liksom, ja, vet du hva, det har vi. Fordi Oda går rundt og rydder og tørker og støvsuger hele tiden. Så det, vi trenger ikke alle sånn, du skal ikke se sånn ut med barn, men ja, sånn er det.
Folk er forskjellige, ja, folk er forskjellige. Og det er jo, jeg kom på en situasjon forrige helg hvor jeg hadde vasket håndklær, og de lå i en stor haug utenfor håndklærskapet, og så begynte Bjørn å brette, og så sa jeg, jeg kan ta det, jeg. Og så skulle jeg så gå på noen god grunn, og så bare, ja, så jeg bare, fordi... fordi du er deg, sa du. Og det synes jeg var veldig søtt. Og da, ja, da tenkte jeg, ok, Bjørn, aksepterer meg som den komplekse, slitsomme personen jeg er. Det er jo deilig å vette rent igjen, da.
Ja, det er veldig deilig.
Hvilke egenskaper setter du pris på hos den andre som du kanskje ikke viser så ofte?
En gang til.
Hvilke egenskaper setter du pris på hos den andre som du kanskje ikke viser så ofte? Veldig fin spørsmål.
Mm-hmm.
Godt spørsmål. Egenskaper hos deg som jeg setter pris på, som jeg ikke viser. Du er veldig tålmodig.
Ja.
Men det viser jeg kanskje.
Du er... helt fenomenal å ha med alle steder. Du er liksom deg selv, og du er så rolig, og du er så engasjert, og du prater, og du deler, og det er helt vidunderlig å være sosial med deg.
Så herlig.
Mm.
Og den tålmodigheten, den strekker seg, da tenker jeg jo særlig når vi er med barna, da. Men den tålmodigheten, og den der tilstedeværelsen som jeg liksom tenker at går, de går liksom hånd i hånd, den har du for alle vennene til Stella og Ibe nå, særlig liksom søskenbarna som nå da, at du er, ikke sant, alle skal med, jeg har tid til deg, gråter du, jeg kan trøste, skal du lære å sykle, ja, jeg kan, altså, jeg kan løpe etter deg, det er en sånn, ja, det, da blir jeg veldig rørt og veldig stolt og bare sånn, haha.
Ja,
ja,
hyggelig.
Ja. Det her jo også en hyggelig ting å gjøre til partneren din, da. Bare si det.
Ja, si sånne ting,
ja. Ja, bare sånn, vet du hva, jeg kom på en ting. Det altså, kan du, hvis det noe du kom på nå, da, når du hører dette, at sånn, ah, jeg har en ting med min, så si det, da.
Ja, det kan man si.
Fordi at det jo veldig hyggelig. Mm. Og så blir man litt klar over den egenskapen selv.
Ja.
Hvordan løser dere uenigheter om oppdragelsen i hverdagen? De litt mindre tingene?
Åh, det kjempeenkelt.
Fortell.
Vi gjør det sånn som du...
ja.
Ja, det kjempegreit. Så jeg... Men det klart, det blir jo bare tull av det. Det jo sånn... Man vil jo... oppdra barna sine, og så har man jo en oppfatning om hvordan det best å gjøre det selv, selvfølgelig. Og vi kommer jo ikke fra samme bakgrunn, så vi har jo helt ulike erfaringer.
Mm.
Og det betyr jo vel sikkert også at vi har litt ulike oppfatninger om hva som best og riktigst.
Mm.
Men jeg tenker altså når jeg sier at vi bare gjør det sånn som du sier vi gjør det, så er det jo egentlig fordi de små jeg har ikke noe tro på at de små tingene i hverdagen at det det som viktigst, jeg tror det mer sånn hvordan man bestemmer seg for hvordan man skal ha det sammen og de grenser og sånn man setter for barna og sånn, så det tror jeg det som de viktigste elementene i en oppdragelse.
Mm.
Ikke liksom, ikke sitte her og spise isen din. Det mer sånn praktisk ting. Det påvirker ikke barnets oppdragelse på samme måte som det å sette grenser eller sette tid til å snakke sammen, eller det å trøste, eller kjefte, eller disse...
Si unnskyld.
Ja, altså disse tingene har større betydning, tror jeg. Så oppdragelse i hverdagen, det har jo sikkert sin funksjon, det har det. Men jeg tror det andre ting som viktig, da, for hvordan barnet utvikler seg, og hvordan deres oppførsel blir.
Mm. Og det en som da spør om det uenigheter mellom oss med oppdragelsen.
Det det sikkert.
Ikke så mange jeg kan sette fingeren på. Vi har ikke sånn, det ikke en sånn, her vi veldig uenige, så vi har måttet kompromisse, eller...
Nei. Ja, og så tror jeg vi litt sånn... Man faller jo inn i litt sånn forskjellige roller, nesten sånn naturlig, tror jeg.
Mm.
Litt avhengig av hva slags person man er.
Ja.
Og jeg er ikke nødvendigvis slik at det kjønnsbestemt heller.
Nei.
Men altså, hos oss så det sånn at jeg nok... Jeg ser nok... jeg ser i hvert fall en egenverdi i det å være streng tidvis.
Mm.
Altså, å sette liksom klare grenser, være litt sånn, det tror jeg har en egenverdi.
Mm.
Nå vet jeg ikke om du opplever at du gjør det samme, men vi gjør det i hvert fall i så fall på litt forskjellig måte.
Ja, det er veldig streng.
I litt sånn klare, korte beskjed, sånn, boom, sånn blir det.
Mm.
Det synes jeg, det tror jeg kan være bra.
Mm.
Og så har vi jo vennepar hvor det motsatt, hvor det mor som gjør det, og far som ikke gjør det. Liksom, og det jo en... Det hører vi jo liksom fra venneforeldre også, at det kan godt være de strenge med barna mine også. Streng, sett litt grenser. Ja.
Grensesetting?
Ja, men det gjør man jo på ulike måter. Altså, man trenger ikke å gjøre det ved å være streng.
Nei.
Man kan jo gjøre det med en vanlig dialog også. Men noen ganger liksom, løper de nakne av gårde bort over veien her, så må vi sette deg nei, kom hit.
Ja.
Mens i andre situasjoner så snakker man seg gjennom det på en annen måte.
Mm. Ja, jeg får ofte kjeft når jeg streng. Der det jo, det også sånn hvordan man blir mottatt av barna. Og det er også sånn, der er det jo, det er jo det som er veldig utfordrende og slitsomt, og også gøy med å være foreldre, er jo det der når barna blir såpass store at de begynner å sette grenser selv, og sette ned foten, og ikke akseptere. Og her jobbes det fortsatt litt med å akseptere at jo, mamma kan også være streng uten å være slem, som jeg da ofte får slengt etter meg, og nå er det jo to som er veldig, veldig skjønne og støtter hverandre, og da er det jo også da, hvis jeg er streng på en, så kommer den andre og kjefter på meg, for det er ikke lov. Og det gjør det liksom ikke like stor grad med deg.
Nei.
Og det er jo bare sånn det er å være mamma og pappa, eller mor og mamma, altså man får forskjellige roller.
Ja.
Så, men det er i oppdragelsen så er det ingen store ting vi er veldig uenige om. Foreløpig, i hvert fall.
Nei, vi er ikke foreløpig. Det kommer jo
helt sikkert
utfordringer å løpe noen barn.
Ja. Og gå fra ett til to barn.
Ja, det er ikke to ganger.
Nei.
Det er mer enn to ganger.
Mm.
Og mer er det ikke å si om det.
Hold på hatten.
Ja, altså det er mye jobb.
Ja, det er det.
To barn er med. Og så vet jeg jo det at hvis du går på tre barn, så er det også voldsom økning i arbeidsbelastning.
Mm.
Jeg har en kompis som skulle ønske at alle kompisene sine fikk tre barn, sånn at de fikk vite hvor forferdelig han hadde det, som han sier det. Ja. Da er det selvfølgelig satt på spisen, men... Ja, det er jo illustrerende.
Mm. Og så kommer det veldig an på hvor stor aldersforskjell det er mellom barna.
Ja.
Vi hadde 2 år. Det er heftig. Det er så enkelt er det.
Mm.
Det er veldig heftig det første året. Fordi det barnet som er 2 år er fortsatt ganske baby. På mange måter.
Mm.
Men så vil jeg også si at det å ha fått 2 friske barn, og nå være en gjeng, er jo liksom, det er fint det.
Det er kjempefint, og det er jo veldig fint å få barn tett, det er det. Mm. Det er kjempetøft de første par årene, 3 årene, så er det jo resten av livet da, et samhold der, som du selvfølgelig kan få med større mellom og barn også, det er ikke noe, men det ser ut som Stella og Iben nå, som da har så glede av hverandre fordi de er såpass nærme i alder og såpass like interesser da, at de holder jo på sammen.
Ja, man får igjen for strevet.
Man får igjen for strevet,
faktisk,
rett og slett.
Så gjør man det.
Ja.
Og det er nydelig å få se de to gro sammen og opp ganske sånn hånd i hånd, og så er det jo en bragd å liksom ha stått gjennom den første stormen av foreldrelivet vårt da.
Mm.
Og så er det veldig hyggelig å være oss 4.
Når det er sagt, så er det sånn at man kan jo gjøre seg en tjeneste og vente et år også, hvis man
3 år er ikke så veldig mye det heller.
Nei, det er ikke det altså. Det er ganske mye som endrer seg ganske kjapt altså, fra en treåring er jo en god del lettere å håndtere enn en 2-åring med en ekstra baby, så det er ikke noe idiotisk å vente det heller.
Nei. Hvordan får parforholdet til å være bra i småbarnsfasen? Og hvordan kan man krangle mindre? Jeg føler at med lite søvn blir små ting store irritasjoner. Hvordan da liksom klarer å la det bli mye sinne og
sånn. Ja, nei, men oppskriften på et dårlig samliv er jo å sove lite.
Ja.
Så det er helt universelt. Altså, småbarnsfamilier sover lite, og da går temperaturen opp.
Mm.
For lunta blir kortere. Det blir den bare.
Mm.
Hvis man er oppmerksom på det, så er mye gjort.
Ja.
Så hvis man bare erkjenner at du er sliten, og har sovet lite i et år eller to, så ligger løsningen ganske nærme.
Pluss at det er så fristende, fordi at med lite søvn så blir du irrasjonell og irritabel og er mindre liksom, logisk i tankerekkene dine. Men prøv å ikke sammenligne hvem som er trøttest eller mest sliten, eller hvem som gjør mest, fordi det er ikke noe konkurranse. Det er umulig å måle eller sammenligne, fordi man er forskjellig. Altså, ja. Og det er liksom, det fører liksom ikke med seg noe godt da.
Nei, og hvis jeg skulle gitt noe råd der, og det er med bare min erfaring, som jo ikke er veldig mye, men det er sånn, hvis du klarer å gi partneren din, da, du, nå stikker jeg ut med barnet, eller barna, eller et eller annet, mm-hmm. hvor mange du har. Nå får du en time, legg deg ned, chill, bare slapp av, se på TV, nå tar du en pause.
Ja.
Hvis du klarer å gi hverandre, om det er en halvtime, ikke sant? Altså det gjør jo underverker, det bare legger seg ned en halvtime,
mm.
så klarer å få til noe sånt,
ja.
Når man er på sitt mest slitne,
mm.
du kan til og med si til partneren din, altså bare, du, kan du bare, tar du de i en halvtime eller en time, bare gå ut der, gjør et eller annet, så tar jeg bare og lader batteriene her litt, så skal jeg kline til etterpå.
Mm.
Gjør det.
Mm.
Fremfor at begge to skal være på hele tiden og gå liksom i totten på hverandre.
Ja.
Hvis du klarer å få til det, mm. så, og da skaper du også en tilværelse sammen hvor dere gir hverandre disse små gavene, tjenestene, og viser samtidig at jeg husker på deg, jeg tenker på deg, nå skal du få det.
Mm-hmm. Ja, og som Bjørk Mathiasdatter, vender stadig tilbake til henne, hun sa jo til oss at det mest romantiske man kan gi hverandre i småbarnsfasen er jo søvn.
Mm.
Så det er jo nettopp sånn, ta en morgen, og hun var jo også veldig sånn, og da er det greit å gå ut, fordi du hører jo, hvis det er noen som faller og slår seg inn i stua, så er det vanskelig å sove og liksom klare å slappe av da. Men det der, jeg tar morgenen, sov en time ekstra, vi stikker ut i bakgården eller i hagen, eller altså, hvor enn man vil.
Mm.
Det er, og da er det så lett å gi det tilbake.
Det er nemlig det. Ja. Det. Selv om man ikke skal ha en sånn bank med en konto,
nei.
Så blir det litt.
Det blir mer naturlig i hvert fall.
Ja, ikke sant?
Mm. Ja, sexliv i småbarnsperioden. Blunkefjes, blunkefjes.
Ja, viktig, men litt ikke så lett å få til.
Nei.
Men altså, intimitet er kjempeviktig, så hvis man får det til, knallbra. Hvis ikke, så tar de på hverandre uansett,
mm.
i forbifarten.
Ja.
Eller liksom bare litt sånn, kan være litt frekke med hverandre, hvis det er mulig, og hvis man ikke er alt for sliten og irritert. Så, og man er mottakelig for, eller partneren er mottakelig for litt sånn
ja.
Tullball, så, eller hva Kyrre sier, olala.
Olala.
Et eller annet sånn flørtetullball når man ikke klarer å holde seg våken lenge nok til å ha sex eller gjøre sånne ting, så ja, men få til å ha litt sex, det er superbra,
mm.
superbra for nærhet, som gir kommunikasjon og som gir bla bla bla, alt det der. Så, men ikke nødvendig med og at man legger seg i senga og klisnakken alt der, taler på hverandre.
Ja, og så tenker jeg også, dette snakker jo Sissel Gran og jeg om, dette snakket om, og det får dere jo høre over sommeren, og det er også hvor viktig det er å faktisk snakke litt om sexlivet sitt.
Mm.
Og det er veldig, det er jo som det mest intime og sårbare og nære et par har, så det er veldig lett å føle seg fornærmet eller avvist da. Også hvis man er sår og underernært på søvn, så blir liksom, da er det lett å kjenne på det. men det betyr jo, altså det at man ikke orker, betyr jo ikke at man ikke har lyst på hverandre. Så det å faktisk bare si, vet du hva, jeg er helt utslitt. Hvis du er veldig fersk i småbarnsperioden, og for eksempel ammer, da er det helt unaturlig, eller det kan føles veldig mye da, å være veldig nær en annen kropp, fordi noen sitter og suger på deg hele døgnet. Og det, bare å si det, kan liksom kanskje berolige en partner som føler seg avvist, eller ikke bra nok, eller som savner, og så har det vært 9 måneder tørke, fordi kanskje du ikke var noe keen da heller. Men det å bare si hvordan man har det, og så kanskje, som du sier, ikke sant, at jeg orker liksom ikke sex, men kanskje vi kan ligge i skje og kose. Det hadde vært deilig.
Mm.
Og så kan du stryke på meg til jeg sovner. Kanskje til og med det fører til noe, fordi det var litt deilig. Men det der å bare klare å liksom sette litt ord på hvor man er, da. Og så kan det gjøre at man endrer seg veldig hva man liker etter man har fått barn. For det er jo, det lærte jeg også av kloke Sissel, at det er veldig mye sånn hormonelt og biologisk endringer i kvinnens hode som skjer, som ikke er reversible, liksom. Altså som det skjer med at du blir mor, da.
Ja.
Som kan gjøre noe med begjæret ditt, og hva man liker og hva man setter pris på. Kanskje du liksom, altså hvis vi kjører Tusvik og Tønne-style, at du plutselig har behov for å kalle meg Solveig og slenge meg opp etter veggen sex. Ja. Ja. Fordi du må løsrives fra mammarollen som er så ordentlig og liksom vaskete. Eller at du har behov for noe helt annet.
Mm.
Så det der å liksom snakke litt om det, da. Det kan jo være veldig fint.
Mm.
For da er man jo også på nett.
Ja.
Minnes en aldersforskjell. Hvordan fikk dere til å funke i ulike stadier?
Hva var det du sa først?
Jeg minnes en aldersforskjell.
Ja.
Tja.
Det var jo liksom ikke så veldig vanskelig der, aldersforskjell på oss, 13 år.
Mm.
Men jeg tror i hodet ditt og hodet mitt så er jeg ganske sånn like i alder.
Ja.
Det er ikke fordi jeg er spesielt ung. Men
vi møtes på midten.
Ja, vi møtes hvertfall på midten. Ja, nei, så sånn det er intellektuelt, men jeg tror nok at det er sånn livssituasjon spiller større inn i altså har større påvirkning på oss. Altså, du for eksempel, du kunne ikke tenkt deg, altså helt utelukket, å flytte ut til et rekkehus i Asker eller Bærum eller Nordstrand eller noe sånt.
Da vi fikk barn.
Ja. Det var liksom helt utenkelig, og det gjorde jo veldig mange på min alder,
ja.
For å ikke si nær sagt alle. Og det er jo sånn at ja, jeg kunne jo sikkert gjort det, men det er da, det er en utslag nok av aldersforskjellen.
Mm.
Altså at du vil bo i byen, bo i leilighet, springer over med barn. Det er en, og det må jo jeg da, det er en realitet for oss. Og da blir vi boende i byen da, i leilighet.
Ja.
For eksempel. Det tror jeg er rett og slett utslag av aldersforskjell.
Mm.
At du også, du har, selv om du blir mor tidlig, så har du det samme behovet for å være ung voksen og sånn, og gjøre tulleting, liksom.
Flåsete ting,
ja.
Det bare kommer litt rar rekkefølge.
Det kommer litt rar rekkefølge, kanskje. Mens jeg har jo hatt tid til å gjøre sånne ting tidligere.
Lenge før du møtte meg,
sikkert. Ja. Så der er det jo, det må man jo ha rom for.
Mm.
Når man har sånn aldersforskjell. Så det er en del sånne forventninger til hva man gjør i livet, som man må tillate at det er litt forskjellig hos hverandre.
Mm. Det var fint sagt. Og så var jo begge to veldig klare for å på en måte være oss.
Mm.
Veldig rart, men det bare var sånn. Og det var jo veldig godt og trygt og fint å kjenne på, da.
Ja.
At det var veldig gjensidig.
Mm.
Og det har liksom vært ja, siden for 9 år siden da, i august.
Mm.
Så, men det igjen kommer jo veldig an på livssituasjonen, hvor man er og hvem man er.
Ja.
Da skal vi avrunde med spørsmål om da sommerferie. Det jo da, hvis vi skal slå det litt sammen, det en som spør, hvordan får du til å dusje i ferien? Har 3 barn og en sur mann? Det jo... jeg, hvis det hadde vært meg, så hadde jeg bare tatt meg den dusjen. Altså, det spørs jo hvor små disse barna da, som sørger for at alle i sikkerhet. Mm. Men så hadde jeg gått og tatt meg en dusj.
Ja.
Lås døren, og så bruk den deilige tiden du har i dusjen på å forberede deg på en sur mann. Da kanskje ikke du så... Kanskje du litt avslappet da, etter en digg dusj. Jeg hadde tatt meg den dusjen, ellers så må du rope høyt og si «Jeg må dusje!» Da blir jeg litt mer glad, rett og slett. Eller jeg trenger det.
Ja. Ja, nei, jeg har ikke så mange råd der, ja. Det må jo være det at du må da gå og dusje. Må jo få til det, en sur mann. Ja, ja, ja. Nei, men kanskje han kan få kanskje en eller annen gulrot i andre enden for han da, på en eller annen måte. Altså,
han kan få dusje først.
Han kan få dusje enten før eller etter, eller et eller annet som han trenger da litt tid til.
Ja.
Men han må jo dusje han nå antagelig. Eller, tror jeg ikke det.
Kanskje derfor han er sur?
Ja, kanskje det.
Ja.
Ja. Mm. Nei, man må finne en måte å gi hverandre den tiden på.
Mm.
Og det... Det er fint hvis det går begge veier.
Ja.
Da blir man mindre sur.
Mm. Hvordan lage en god sommerferie for hele familien? Kan jo også da henge litt med spørsmålet om tips til bra hyttetur med svigerfamilien. Baby blir liksom alltid mitt ansvar på sånne turer.
Ja, ikke sant? Da, det høres for meg som om det en mamma som skriver.
Det en mor som skriver,
ja.
Ja,
nei, jeg tror det er viktig for alle som er svigerforeldre og for parforhold, at begge foreldrene tar ansvar for barna i ferien.
Mm.
At det ikke blir...
En som løper etter hele tiden.
Ja.
Ja.
Altså, fordi det er ingenting som er verre i parforhold, at det er en som har ferie og en som er på jobb.
Nei.
Men de er i samme sted.
Mhm.
Det er ikke noe bra, og det er, jeg tror at kanskje særlig fedre kan ha en tendens til å være mindre oppmerksom på sånne ting enn det man skulle ønske at de var.
Mm.
Og da er det superviktig at i dette tilfellet, mor adresserer det overfor far. Eller til far. Og det tror jeg også kanskje svigerforeldre og sånt vil sette pris på. Mm. For det er litt ubehagelig å se at en gjør all jobben, og den andre har ferie.
Ja.
Det tipper jeg at det er ubehagelig for foreldre og svigerforeldre å se. Og så vil man jo ikke blande seg, ikke sant? Man vil jo ikke si noe. Altså, det er ingen som vil si at kanskje du skal... Sånn gjør man det jo simpelthen ikke.
Nei.
Så du får ikke noe... Du kommer ikke til å få noe hjelp noe sted fra noen andre til dette. Du må si fra.
Mm.
Og det burde ikke ødelegge ferien for noen.
Nei.
Og hvis han da respondere på en slik henvendelse, så er det, kan det hende at man skal snakke om enda flere ting.
Ja, så tenker jeg liksom at hvis du har kjent på dette før da, i andre ferier, så vet du det nå.
Mm.
Og når det er din svigerfamilie, så kan du da si til din kjæreste at, vet du hva, jeg skjønner jo liksom at det er veldig naturlig for deg å når vi plutselig sammen med din familie, selvfølgelig snakker du med de og catcher du opp med de, og man har en jargong, og liksom, man jo rett på. Men jeg føler meg alltid litt på siden. Jeg føler at det liksom ofte jeg da som blir stående med alt det praktiske, og sammen med babyen. Og det litt, det rett og slett, det jo ikke noe ordentlig, og det hadde vært så hyggelig hvis vi heller kan gjøre det sammen, og at du kan ta meg med, altså at vi kan få alle litt med på å være sammen med barnet, og at vi deler på det praktiske. At du snakker om det før dere har kommet dere på den ferien, da.
Mm.
Sånn at ikke du kanskje da, i både frustrasjon og at du lei deg, at det da blir liksom en krangel, eller at du blir kjempelei deg når du på den hytta, fordi du også kjempesliten.
Ja, for det, men det jo litt ureferdig, ikke sant? Hvis det en som har ferie og en som jobber, så det ureferdig, og det produserer noe gruff et eller annet sted, som kommer til å komme ut i en eller annen kanal.
Ja.
Så det må man absolutt unngå, altså.
Mm. Og så, hvis du føler deg komfortabel med det, kan du jo sette babyen i fanget på svigmor eller svigfar. Kan du gi grøtt?
Ja.
Altså, at, som vi snakket om i starten, da, liksom engasjere hverandre, litt sånn, ta de med, da.
Mm.
Sånn, du, nå er det formiddagstur, kan ikke du trille henne eller han rundt hytta?
Mm.
Det hadde vært utrolig deilig, fordi jeg har ikke dusjet i dag, så kan jeg gå og gjøre det, eller bare sånn, jeg så trøtt, jeg var oppe 40 ganger i natt. Jeg hadde blitt lykkelig hvis du hadde gjort det for meg. Pluss at det hyggelig for dere to.
Mm.
Altså at du gir litt oppgaver, som man da også får litt sånn eierskap til, fordi nettopp som du sa, det jo ikke alltid at man vil blande seg, og svigerforeldre jo kanskje man også da redd for å blande seg for mye, nettopp fordi du vil ikke være en sånn slitsom svigerforelder som skal fortelle og si ting og ha meninger. Det jo helt sikkert skrekken. Så hvis du tar første steget da, kanskje det løsner mye, og så det hyggelig for kjæresten din å se at du altså, fy flate for ei dame, liksom. Men også da veldig viktig å si det til kjæresten din, da.
Mm.
Fordi det jo ikke noe hyggelig å ha det sånn. Det jo ikke noe, ja. Bra hyttetur. Da tenker jeg jo liksom et annet sted hvor det praktisk med det dere trenger til det barnet, da. Noe ordentlig, ja. Tips til bra hyttetur. Tretopphytter høres kanskje litt klønt ut med en liten baby.
Ja.
Selv om det ser veldig vakkert ut.
Ja. Bra hyttetur. Nei, altså, mitt råd er bare å legge minst mulig planer, og da, det spiller nesten ikke noen rolle hvor du er. Og det er ikke sånn, det må ikke være sånn veldig tilgjengelig. Bare hvis du klarer å komme dit uten alt for mye baser, så vil jo et virksomhet sted være kjempebra hvis dere kan liksom roe ned og bare være sammen og bare...
At du får hjelp, at alle bidrar da.
Ja, ikke sant? Hvis det ikke skjer noe veldig mye annet, så er det jo enklere for alle å bidra også. Han blir ikke så distrahert av andre ting.
Jeg er helt enig, Bjørn. Nå er vi i mål altså.
Ja.
Dette ble en lang og gøyal samtale.
Ja.
Jeg håper jo at den er gøyal og fin å høre på også. Og så håper jeg at dere får en fin familietid. Og at dere tar vare på dere selv.
Da er det bare å ønske god sommer.
God sommer.
Ja.
Og så absolutt helt til slutt, så skal jeg til minne om Kolbein Falkeid som døde, fine, fine poeten, og siden jeg så glad i dikt, så skal vi gå ut på et helt fantastisk lite verk han har skrevet, som heter Morgen. Det morgen igjen. Vesle håp og verden frotterer seg med nyvasket solskinn. Livets ansikt aldri det samme, selv om vi ser på det i all evighet. God sommer.
God sommer.